barattoota galchumsa nagaa ansoraa lakeeti VOA afaan oromoo naayilsaati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii onkoloolees 26 27 waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko risanii deebinu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban kan keessa paarlaamaa biyyaatiin wal mari'ate marii sun irratti Dr. Abiy waan biyyi keessa jirtu hojii dhaabbayaa waan miidiyaa. Waan gargaraa irratti mari'atan muummeen ministeera waan hidha abbaayaa irratti gaaf horaaf raashiyaa dhaqe pirezidaantii masrii illee hojii abbaayaa irratti wal dubbatan akka Dr. Abiy paarlaamaa irratti hidhatti hojiin hidha abbaayaa nam tokko illee hin miitu biyya suudaan illee taanaan masrii illee taanaan waan miitu illee hin qabdu.
Takkaziin sinsaraa bacaan bulchuwaat nabbar. ግቤ ሶስት ሲሰራ ጎረቤት ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጭዋል እዛም ያደርቀው ነገር አለ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ ታታችን አፋስ ነገር
አከን ጀረ ጋፍዳ አላጋ ተከዜ ሁጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎ ታቆፋሚቲ ዩኒስኮ ለኒን ኢይት ጋፋ ግቤ ሰደሶ ጀኑለ አከኑም ኢያን ወሊን ኢያን ለ አመለ ሱኑማት ጀረን አዶ ሁጂ ተናለ አኩም ግቤ ሁጀን ካን ደፍነት እንፈንደ አከን ፈንታቱ ፓርላማንታን ኢትረጉ ማለጀ ከሩም ነጋቲን ሁጀና ወኒ ሂዳባያ ሁጀቹኑ ዶወቱ ኮለኒን ጀርቱ ጀን waan muummeen ministeera Itoophiyaa koor paarlaamaa irratti deebii itti kenne keessa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jara kan hin daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkan jedhe abbaan taayitaa Tamsaas biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi keessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf ossuutti jira. Rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akka hin ta'e. Qalbiin hubadha nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenna rakkoo keessa hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhoofe dhaheen dubbanne.
Daayirektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed torban kan keessa wanni lubbuu isaatiif sodaachise mana isaatti namni itti dhufeetiin akka warri isa eegu mana isaa dhiiseetiin keessaa yaadu gaafatan. Suniin duubatti tunin hojii lubbuu namaatti dhuftee jedhaniitiin namni Oromiyaa fuula hedduu keessa guddina Oromiyaa fuula hedduu keessa namni hiriira baay'eetiin deeggarsa qabu agarsiiseef Muktar Jamaalin nu erge.
Halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo. Gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoo sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumandara ani osoo kadduu'ee boolli ol ba'eeti alaafinnaa sana kenname kana seera mootummaa. Cabsuu fiillee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas sekuuritimmaan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensi jala nama gatanii deemuun maali. Animo bineensa jala nama gatee hin ba'u hindu'a malee asitti bineensa jala nama gatee hin ba'u.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Nama nutti fannee marfameeti jiru akkaataa imalli nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammaqqee jira kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti xaafii gumaa xaafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
birmanna adalanne yo wanti barbaadete timmo maalif akkasaan murto kana keessa seenani baruun barbaadisa wanteef birmanna adha kan nuti danne
amman tana balbala manager mahammad irratti argamna
maal godhaa jirtan maalif dhuftan
edda fokkola social media irratti hedduu deemaa ture sanuma walqabate sa'a torbatti sekuritii isaa ta duraan kabajaafi jaalalaafi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani akka tasaatee ijoolleen jala deemu jidde halkan nuti waraabeessaaf dhiisneen deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka bu'u san deemnaa jaanisa kan digani itti boodammoo nuti sa'a torbatti hirmanneefi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo joor jiraate jiraata. Joor yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraa karaa dheeraa hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaquun qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeknetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota ummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiin. Akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiniin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii irraa nama horataan isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessan qabatanii deemaa jedhaniin halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhukaaftu. Lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurraddaati konkolaataa yaabbadhaa jennaan ijoollee shakkii keessa seente kanaaf ajajaa takka komaandara humna kanaa kan taa'etti bilbiluun ajajni kun dhugaan kennan immoo hin kennan kan jedhu gaafii dhiyeessaniif ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni. Isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaa'ibsiiseef tokkoffaa sa'a sanitti ta'uunsaa lammaffaa anaa rafaa jiru oduu itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naasee tureef waraabanii san booda hirribaana kaasanii. Ani amanuu iyyuu hin dandeenye waanuma ijoolleen ajajaa fuutii wal loltu wayii natti fakkaatee ture. Booda namicha ijaa kanaaf hoggaan bira jedhu na mirkaneesse.
Qaamoleen tikaa si bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti nimin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiin yaadda.
Laal obboleessaniyyaa halkan walakka dhufanii osoo narraafuu itti niminaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutetti. Magaalaa kana keessatti bifa adda addaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee gurguraattis ka'aa ture. Naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasuun san keessa humna hidhatee erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangamatti goones odeeffannoon argannes kana. Naadataa turan jiranaan hin dhageenye ture duraa baay'ee fannaan kennaniif. Eegumsa sabira jiru kaafnee nasanyaan likkee akkasii dhugoowwan waan jedhamu haasa'amaa tureetani waan akkasitti waadamanatti fakkaata.
Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Oxaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
Yagil xibbaqaawwachin yemaansaat siraa sinsaraa qoyitanaal. ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት
ሆጂ እግደ ተዱንፋ ካሱ ሆጀታቲን ቱረጅራ
ገረ ሁልዱራትሌ ሐል ሆጅማተ ከናቲን በርባጭሳ ደሞ በርባጭሳ ምትጀኔ በካ አደባስኔቲን እግደ ተዱንፋ ከኒን ካሱ ኢትፎፍና ከናፉ ታምስ ተርካምፊን ነረት ፉደተሜቲን ጅረጀዳኔቲን ተምሳሰን ዶጎጎረ ፖሊሲ ከሚኑ ተርካምፊን ሳንረት ፉደተሜን ጅሩ ካሞቱማ ከሚኑለ ተርካምፊን ረቲን ፉደተምኒ ይሰከነ ሐዋስኒ ቂጣን ሁበቹ ዋንቀቡ ዳምሰከነ ደበርሱ በርባኒ ከናፉ ደርገጎን ሐዋስኒ ቃመለ ነገና በከሁን ደጅርተን ሆገንስለ ዳንዲሌ ጽፈመን ሁንደዩ በንሲ ሱዳን ሐዋስኒ ሶቺ ነጋታሲሴ በሄትኒን አከገሉ አከታሲፍተን እሲን ሁበቺስ ጀደን
ኤፍሲ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ እንዳሻው ጣሶ ጀደኒፊ ጋፊን ጃዋር መሐመድ ጋፈቱ በክት ወልፋሌሱ ቲከከነ ካሱ በርባናኒ ማሊፍ ሐልከን ቂጤዳን ዋሙን በርባክሲሴን ጋፊ ጃዋሪ ጉያለ ታናኒ ነጥ ሂመኒቲኒን ካሱዳ መለን መለ አከሲን አደም ሲቲን ካፈ ሙሂንጅሩ ከነ አደም ሰነገና ሁንደከሳ ይቁልቁል ለፈጤቲኒን ጅራዳን ዱበታ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ነመ ቆንዳል ኦል አና ድመትካቲን ወልቀበት ቶኮ ድመከናን ወልቀበቺሴ ማሪሲሴ ጅራ ነምኒ ኩኒ መቃን ሳኒ አከሂን ኤረም ንጋፈተኒለ አደም ሲ ሐልከን ወለካ ዱፈኒ ቲከ ነማፍራ መደመትኒ እንጀድ ያከከቺ ሰተኮመሌ ነመራካሱ አደምሰሳ አክስሪ ሂንተ እንዱበተኒ ጅብ
ሱኒታን ሴቲን አምቦ ሐረርጌ ባሃ ቲፉላ ሄዱት ነሚ ሂሪር ባይቲን ደገርሲ ጃዋሪ ቀበገርሲስ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ረለቲ ሂሪር ሐረርጌ ባሃ ድረዳ ዋፊ አዋዳ ከሰለቲ ናማ ሂሪር ካንድራት ልቡዳ በትጅር ናኮር መልካን ወርግ
ታዩን ተራባነን የቻር ኦፒጆን መቃጅ ጅራ ተመለ ኦጂሳኒዩ አማስዱ ማዱራት የቻር ዱማ ካሌሳ ወያኔ ነው ጂሳ ቱርተ አማስ አከሶ ኦጂሳኒ ኦፈታኒ ዱካና ከሶ ጀቻጅር ቢያምባታ ነማኑፍ ቀብሳ ቱረ ነማ ኦሮሞ አቦዋ ቱረ ዳራራ ጅሩ የቻር
ጆአር ማማዱ ማሶሮ ቀብሳ ቱረ አማሙ ሰረቲ ቀብሶን ደግ ፈማጅራ ሰረቲ ቀብሶና አላበቱ
ጆአር ማመድ ኦሮሞ ማንዲሳ ቀብሶ ጉያ ካሌሳ ሙሚት ሚኒስቴራ ፓርላማ ረቲ አቦቲ ሚዲያ ቶኮ ቶኮ ከንዱፋነ ቅጤ ደሙ በርባደኒ ጥጊ ቀበቹ ቀቡ ዳሪ ቀበቹ ቀቡ ከናነ ለተርካንፊ ረት ቡዳ ነጅዳኒ ዱበታኒ ቱራን
ያን አመ ከለቲ ዳንሳን ጃር መሐመድ እንጀን
ሚዲያም ቢያላቲ ሆኒሞ ሚዲያ ሰዲዳ ጆንዶ ጎንጎሩ ባደ ኢሳት ኦኤምኤን ቪ ኦኤንን ጆአራት ጥየፈቹን ሳኒ ከነገርቲ ሱይፋፊያ ኩምቤ ከማደ ማሊክ ቶርቤ ደርቤ ኬሳ ፓርትሌኒ ናኖ አማራ አዜማ አቢ ኑራጩ ፈሙ ቀባ ኦኤምኤን ጀዳኒ ብሮድካስቲንግ ጥየታኒ ቱራን ከናብ ገልገላል ገማል ጄቻ ያሊ ጆአራት ዋና ደምሶም ጆአርፋነ ዳበቹ ሳገርቲ ሱፈም
ጃዋሪ ጀኪኛ ቃጤን ጃዋሪ ተጋመሜ ቃጤ ቄሮን ተጋመሜ ዳደኖ ጀዱፍ ከነን ብሮሌ ለጌሳቱን አንደርገጎትኒ ኩነን ወኒት ቡይንሳ ፖሊሲ ፊ ሂሪርቶ ተግዱት ሙሚን ለሞትኒ መዳውዳ ነምኒ ኢጃነርጌ ጀዱቶ ኮ ከንዱበቴ
ሂሪዶ ከነባኒ ፈጆለ ተገረሳ ለጌሳቻ ትራን ኩልቢ ኖርሚያ ኦርዶፊ ዱፌቲ ሳምዲቢያ ጀዱ ካሳ ከነምትበለ
ኤሰት
ዳኖ አዋሮ ከንጀደሙዳ አብርሃም ግርማነ መጀደሙ እንሰርሞ ዶሳ ኮንኮላቻዳ ኦሮሚያ መልካሙ ፊ ሙጌታን ኬሳ ነምን ነው ወሬ
ረጋኑ ሆስፒታል አርገን ነመሰዲ ይችላል ነሚቶ ሆስፒታል እንገኘ
ነመቶ ወረን ዜማጀው አትገር ሪፈራል ሆስፒታል እንሰሞ ይዶሳ ባለሶ ታችሳ ገራ ይታለከን ድሩኩ ተመጀሮ
ማልሳር ድሩኩ ተመን
ገራይሳ ጉባራ ድሩኩ ተመጀሮ
ካምኒ ድሩኩ ተይ ተወኖ ሲራጀለው ሌራ
ካምኒ ድሩኩ ተይ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዳታ ቄሮም በይ ቄሮ ቀረን ሁማን መዛላምቡ ማርቲ በይ ፈከ ቡፈተ ሳኒ ሰነቲ ናናኒ ነሞተ ከነ ሂንዴግና መካቻኒ ትልሌ ሂንዴግና ቢፈታኒ ሂንዴግና ከኑባዛ ካመሴራት ኑዴሳ ጅዳኒ ካመሴራት ኑዴሳ ነጅዳኒ ኮንኮራታ ናንሱዳኒ ገራዋጅ ፖሊሲ ዲማኒ ጅሩ አማሙ ጋፋ አጭዳኒ ሞሰማ ከነለ ተገለን ኑካሳ ተጋማ ግንጀቱ ተገለን ኑካሳ ራጃማ ጅራ
ዋሪ ቦደ ማልቱ ጅራ ማልቱ ዴማ ጅራ አማ መጋላ ከይሰ
ተሳማ ከነለ ቺዳቲ ናኑ ቡፈታ ፖሊሲ ጉፍታ ካዝጊው ግጥቱ ከነማ ሙመንለ ባይድራ ዋን ቱቱ ገረን ዋን ታዲ ሞማጅር ዋን ገረፉን ጋር ዋን አማፍ ነማ አፖሊ ለከንቲን እንደመለ እንዴት ነው ይችላል ኔሻቡ ጉዳር ከንፈን ኳሳጀን ፖሊሶ ልብይ ሙመተ ቢትሱ
ነሞተ ሆስፒታል አምቦጪ ሰኒ ያለ ያርገታ ጅረን ከይሳ
አዋር ዩኒቨርሲቲ ፉንድ ማልየትኩም ተመናባቻሮ ቲንግ እግና ገዲቱፎ ነረትና ነረት ለጉመት ቤት አጂን ጀላሻ ለማገለበጠኔ እና ጀላሻ ወዴ ሰደፈረትና ነይ ኩፌ ከየና እንጀ ካንና ጠቋነ እንጀራን ከንት ከበደ
ማልኬ ለከመከረ
ከቴቲኮስ
ያለ ያርገታ
እ
Dr. Fraul, Ogisota, Namutara Sasa Rukutaman, Yalajran Kisa Santoko, Hala Namutakan Ninia Kasjuru.
Namina Mati Kutachisichagi and Masadida, Rukutame, Ari Velasar Rukutaman is Rukutarin Gatania, Yaleta Tamacha, Naura si Kutachisichaga and Kisa, Toko, Kuta Rigalejira, Chitia Lamajaracha, Vida Rukutamani, Walsan. Nitoko. Garasa rukutame. Egiti kuta operationi ke seni to lalamu kawicar. Lalami ama banani lalajerucar.
Wan lubusani fiadis.
Meramne. Garu agasunda fiadis amfakatu. Banu embau ni ada. Parilamana kan itu ko garadu desa rukutame. Ama rasa samikan karukutame nimberre. Ama bakuto ko karukutame ti agarreru. Itu ko mogaradu dagara gatetisa kan rukutame. Ni oman jero.
Yali argetajero. Kasa agam hurdofe dandilin magalam bot sinsanif magalam boti basan chufamani dandiratis gummanu sogubatu mulleta tajajillila dalaf gejba addanche tejra hujilin motum mafkan umfas akasumat abbachur akanimame imaltozni garali tabiyetti timalatulanis danqamu isani tikan rubatan namota hirira mormi kan rattarge rubise keisa murasni yadfur mata tajadana kastifsu
tomangro sirresite wan gasinu man romo jedufi wan kedi oromo rattrawot wan romon gasiga fade fakkenya Danga fifinde hangamati wanti ni murta injuru. Gafina mamati gafatame umando romorati duajire. Ture hangamati wanto kiti nergatamne. Kanavama gafin debinku nudebuti umando romo kawa ki baba hati hajiru kaso kenyati pumnanjira.
Dubinku na ala kamin tasgabaw danda ala kamin naganbu danda jat.
Nagane kani okuparha naga ujitan daka naganbu mamuande. Fumani mu anga harati osada ni. Wanu ngumayu okeji kalanguya kanage. Oromo angore jira oromo indupan mujide watowe fumani anga harati.
Terkampi Jawar Muhammad Rati Furatin Kabuja Chundubatan, Commissioner General Inkun.
Wurraj Alanko, Jawar Abba Kerro Tijecha, Hirir Baane, Nagumangal Lejer, Ajar Silafa Hanudumbim.
Do buah hanya jadinya jenis orang macam ni. Ada hal kan sah, kereta terlambat saja. Ida anda sah, kadal di sini. Ida anda sah, orang ni ada kerja lagi lagi jauh. Orang berjalan mana jenah cara tanggal jenah jadi jauh ni.
Ah, nagumang bahasa ini nagumangal tani.
Nagumang bahasa.
Dredawan let ummati hirir bayetin director OMN Jawar Muhammad de garska wagar si sejar itanam bulcha dredawa obbo Kadir Jawar tatulle warra waya kufedu tijallu fejeda.
Si magala naka wali galati tika hunda ra hiriru iture hirira tanke sati yorle oji wali bunyisa ture.
Aha.
Wali bunyisa kai sati hatu fi kanen oji wari wali bunyis nijira. Waro mag hirira tanke sati kabinya namasa mubista kafi gode niwanjiru jecho. Juga ada nami lubung sarup kami ni jira.
Enu hayat
nami dua seri dan nami takkan ni jira nami aku ni doa me ni tanir lagi jira karena aku dirasa di bila latakah hingga sugan ada salam mantana jadi sugan amali wanjausan ni ada bapa cuci.
Walau tapi kuni warana fi jol lehirir batji dumo enu fen.
Cawanin lagi si ini jira karena ini koran negeri itu dah wanin detail kaisa koran dia jebu jual sama teyoteh si film ini jendela kanak-kanak je tanahku wanin juru kanak-kanak.
Bukan sendiri dah war rabanet ini gara arahge bahad dabaran memang mantan itu bisu juru kuni ini Muhammad Bakar Ibro itu bisu jira Muhammad Bakar Ibro obolis isa ardak jasa nutemu jira jajabat ijenne si tu bifna ardak obolis ikan kalu buat abejat enu madera lubu dabar.
Obolis itu ya kalu buat abe arah so Bakar Ibro jira ka magala awo daaninisi narada duwala ma tigana ma kana hirira hirira mormida qasi bahame qaraar jibbati
isanuma nagaan ka karaade mujjiru qarumarratti ha makalaakaan karatti tibe osuma isanuma da xallin darbin wa takalle ha dubbatin isanuma qaraa yaa ujjiru tirataa sa tibe ka tiban indittu
hiriira kee jiramu qaraa yaa yoo jettu
hiriira gudda ka qarar salti da tiriira ha murmiida da geesu jiran
a wadaay magaala kee satti
ee magaala kee satti qaraade mujjirani
atilleen kee jirta riixa
aanilleen kee san jiree
obbolisa kan kee nama ganna gameeti
obbolisa kee nama obdii nama taa kudha sagalii
angaaf kan kee moo kee maandatan ta'e
kan nuna xiqqaati barataa kutaa kudha sakkaati
maaliin dhawam eenyutti dhahe
rasaasaan dhawame makkalaakaa mootummaatu dhahe rasaasaan makkalaakaan hiriiruma haa mormii dhageessisaa karaa nagiyaan haa mormii dhageessisaa isfaaltiirra karaa guutanii yaa ujjiran rasaasatti bannee obbolisa kee keessaa haa addisanii nama hedduudha warri dhawamalleen kaddii illeen ni jira kan biroo illeen kan maqaasaaniitti namaan beeyne malee
madoolee nama gama argite
madoolee toora nama jahaa arge nama jaha kaniin arge obbolisa kee malee namni sadii di'eeti namni sadii illeen dhawamee siree jira isaan illee du'aaf jireenya hedduu jirame
gamahaan nama bulchaa magaalaa awadaa obbo Jaafar Mahammed dhooti nama mirkanaa hiriira kun hiriira akkamii jennaan
hiriira deeggarsaa Jawaar Mahammediif taateen isarratti teessan sirrii miti kan jiisan gaaleffachuuf ba'amee ture mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenya irraa gara achiif naannoo Harareetti gad seenaa ture achi nama tokko kan lubbuusaa darbee
hiriirri nam kume dubbaa'ee jedhanii hiriirri sun irratti akka nu dhageenyatti namni haga sadii yookaan namni haga afurii illee lubbuu dhabee hospitaala dhaqanii olaanaan walumattuu nama haga torba jedhanii hiriirri faana akka lubbuu dhabee madoola illee nam kurnyaa oliiti nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gammi lubbuu dhabe hiriirri sun irratti.
Akka magaalaa keenyatti odeeffannoo ammoo nuti qabnu. Nu biratti gara magaalaa keenya irraa bee gara bu'aan isii olitti si deemaa ture gara mootummaa naannoo Hararii gara mootummaa naannoo Hararii iddoo Ammariif jedhamu jira achitti sadarkaa odeeffannoo itti immoo kan nuti itti dargannoo san nuti gara magaalaa keenya ture gara magaalaa keenya ture achi buudhee basaasa raayyaa ittisa biyyaa irraa darbanii namni tokko lubbuun isaa darbee namni tokko madaa'e kan sadarkaa odeeffannoo itti kan raayyaa ittisa biyyaa irraa bukaafamuu isaati kan dhageenya sadarkaa odeeffannoo itti.
Namni tokkochi sun
eenyudha. Namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jira taasifamee waan ta'eef arginee jirra. Dargaggoo Araarsoo bakka dhibrootti yaama. Kutaa inni biraa hanga inni biratti addan qabsiifanne garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala Hiyyoota faanaa fa'a dhadhaatee nam maal argite nam keessan ka'anaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madoolee fa'a ta'e ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin hedduu seenyee malees kan dhufe ni jira. Kanarra irraa dhufes ni jira. Kanarra irraa dhufes ni jira.
VOA faan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tuni qophii onkololees 26 27 waan dhiyootan hojjan keessa haa tokko dirisanii deebinu. Torbaan kana keessa irreecha malkaa dooshaatti irreeffatte maqaa haraallee daandii qeerroo daandii jawaari daandii nadee gammadaatiif jedhaniitiin maqaa nama akka akkaatiin baasan Muktar Jamaaliin nu erge.
Irreechi malkaa dooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame bara kana irreechi malkaa dooshaa namoonni kumaakitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru irreechi malkaa dooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaromsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyii Cirrii, daandii Ahmed Mohaammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohaammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa Hinseenee Hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama addabaabaayii Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru.
Jaalleewwan akka magaalaa keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaase kun guyyaa ifaa irraa argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. harri keenya kalee keenya keessa ture kalee keenya warri gatii kaffale harri keenyatti akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne waluxuufne sonaafi duudhaa hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellise awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabne eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef
kanneen daandii ileen kunni maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee saba irratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa sana abbaa biyyaatiin abbaa dhugaatiin abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf hafe immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii keessanitti kabajuuf nu affeeruu keessanitti baga kanaan isin ga'ee baga isin jibattanii isin hin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaayi Mokonnin seenaa haaromsuun Oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan ijjechuudhaan taatee magaalaa asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokkosu siini rukutuu siin barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate irreecha malkaa dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiniin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee sii haa fadhiisu tokkichummaa ka'e beekne rabbi takka sii haa godhuu fi sii kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi sii kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba sii fakkata loosa namba sii onfolcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ijaa malkaa too ijaa irreeffannaa qaata sikoo mandoo kabajaalee bullaallaa. Kadeebee harsiisa diini kawutaa waayuu jilba kana fuunaa na taachi.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraatti arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri tuffatan warri homaan taran jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qaamatu.
Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi ummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala uwwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaa takka keessanii wajjatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beekti. Biyya keessan dhuftan baga nagaan nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee. Isinii qal'aa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarsee kennaa isin nu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaappeetaa isinii qopheessina jechuudhaan waadaa galaniitiin jiru.
VOA Faan Oromoo Naayilsaati irraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tuni qophii. Onkololees 26 fi 27 waan dhiyootan hojjenne keessaa tokko risanii deebina. ma oromiya fulaa hedduu keessatti hiriir mormii hedduutu karaan cuccufame namni waltin daandu ammaan tanammo agdee san arguu jirrut ammoo fulkanaa yaayyuu baname poolisiin leentanum jedha bulchiinsiin leentanum jedhe wanni nu warra lafa gaafanneen leentanum fakkeennaaf gara erge ba'aa keessa awadaayifaan ol karaa cufamellee banataniitiin karaallee qulqulleeffachuu jiran amboolleet sunum dhageenye fula hedduulleessuu sunum dhageenye maatiin namni raawwataa ammoo dhugaa feenaa jedha. Akka nami isaanii watolche seeraan dhiyaat gaafatan biyyoo afaan oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtan qophiin tuni ni ta'a onkololees 26-27.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.